Jamen, tak for, at vi kunne være sammen her igen. Og vi er jo, som Søren han sagde, midt i en række, hvor vi skal igennem Filipperbrevet, hvor første kapitel, sådan kan man sige lidt med kontekst og rammer og sådan nogle ting, det blev gennemgået af Rolf i, ikke onsdags, men for i onsdags, der fik vi lige sådan en god appetizer, og så lige en ramme for, hvad er det egentlig, der skete omkring opstarten af Filippo-menigheden, og hvad skete det ind i menigheden der. Og hvis man har nogle spørgsmål til detaljer der, så synes jeg, at I skal gå ind og fat i Rolf, for jeg tror ikke, det blev ikke optaget. Men ellers så vil jeg jo egentlig sige, at jeg håber lidt, det her med en gennemgang af Filippo-brevet, at det bliver også en anledning for jer, hver især, når I kommer hjem, og lige få læst Filipperne igennem igen, sådan i sin helhed. Og så kan det jo være det her med, at det bliver gennemgået heroppe, sådan kapitel fra kapitel, at man lige får nogle nye vinkler på, eller man tænker, hvorfor i alverden huskede Rolf eller Troels ikke at få det med? Fordi det er noget af det aller, aller vigtigste. Og det er jo bare lækkert, hvis det er sådan, at det kan få lov til at foregå, når man sidder og læser videre derhjemme. Jeg kan ikke så godt lide at starte med alt for mange disclaimer, altså sådan lige undskyldning til at starte med, men det vil jeg lige gøre alligevel, fordi så normalt, når jeg holder taler, eller hvis man kan sige, det er normalt eller noget, det her med at lave sådan en tekstgennemgang på den her måde, der fik jeg ikke A+, så jeg håber, ja, fordi i hovedet, det har det mest af i alle mulige retninger. Så derfor vil jeg gerne starte med at sige igen, altså, hvis I sidder tilbage her og tænker, hvorfor gjorde han det på den måde? Det var da en mærkelig stemme, hvad hedder det? Kapitel 2 gennemgang, jeg længe har hørt. Det var da utroligt ukronologisk. Så er det jo bare endnu en undskyldning for at gå hjem og læse kapitel 2 i sin helhed. Og det betyder faktisk også, at vi skal læse hele kapitel 2. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er meget tekst, men det giver jo sådan set ret god mening i kraft af den gennemgang. Så det håber jeg med på. Så. Og jeg har gjort det på den måde, at jeg har sådan delt op i 4 afsnit, og så læser vi det, og så har jeg nogle ting, som jeg er kommet til at tænke på i forbindelse med, og så er der måske nogle steder, hvor jeg synes, det lyder lidt kryptisk, og så har jeg prøvet at sætte nogle tanker på det. Og så håber jeg på, at det hele, det bare giver rigtig, rigtig god mening, når vi er færdige. Men den overskrift, som jeg sad lidt tilbage med, efter jeg har gennemgået kapitlet her, og Søren har spurgt til, om der var en overskrift, det var det her med, hvis der er trøst i Kristus, betyder noget. Hvis der trøst i Kristus betyder noget. Og det har faktisk på sådan en helt særlig måde, det ved jeg ikke, fyldt mig igennem det her gennemgang af det her kapitel. Og ikke bare Kristi trøst, men faktisk også medmenneskelig trøst. Menighedens trøst. Så det er derfor, at det kommer til at handle om det, og det har fået den overskrift. Og som sagt, uden at gennemgå hele Rolfs nydelige gennemgang sidste gang, så vil jeg bare lige knytte et par ord på, som jeg i hvert fald kom til at tænke ved sidste gang, ved den gennemgang, han kom med. Og det var i hvert fald særligt 2 ting. Det var det her med, at Paulus han sidder jo i fængsel på det tidspunkt, hvor Filipperbrevet er skrevet. Og det der med at sidde tilbage med en tanke om, og tænke, nå, så sluttede eventyret for Paulus for evangeliet, nu er det bare slut, det går ikke mere nu. Der må man bare sidde tilbage med at sige, nej, sådan fungerer evangeliet ikke. Sådan fungerer Guds ord ikke. Det er som om, jo mere man låser det inde, jo mere affald man smider på Guds ord, jo mere man prøver at gøre omstændighederne modbydelige og forfærdelige, og man tæver på disciplene og dem, der skal fortælle om det, så vokser det, så spirer det. Og vi læser, for jer der er interesseret i det, så kan I jo gå om i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, og læse lidt omkring Paulus og, hvem er det nu, han er i fængsel med? Silas, ja, der kan du bare sige, Rolf. At selvom de kommer i fængsel, så hører man om, at de sidder inde i det aller inderste fangerhul, så lige pludselig begynder at komme lovsang fra fængselkælderne af. Og det, som egentlig skulle have været, nu slukker vi for Jesus, nu slukker vi for evangeliet, for Paulus og alt det, der er snak der, det virkede ikke. Faktisk med omvendt foretegn. Lige pludselig, så sidder sådan en fangevogter derinde og søger. Det er vanvittigt. Og det giver mig også meget, meget stor fortrøstning. Det giver mig rigtig, rigtig stor fortrøstning i forhold til det er Guds ord i forhold til evangeliet. Det kan ikke slukkes. Det er simpelthen forsøgt på så mange måder igennem verdenshistorien. Man kan ikke slukke for det her. Og det er jo fordi, det er en helt fantastisk og unik kraft, som er guddommen. Og det andet ting, som jeg blev mærke i, det er det, Rolf han sagde, og det skal være det sidste, inden vi går videre til kapitel 2, det er, at det er en nåde at lide for Kristi skyld. At en nåde at lide for Kristi skyld, at man kan tænke det her med, at når der kommer modgang, forfølgelse, Men så er det, fordi Gud hader os, eller om verden er ved at klemme os ned. Men Paulus siger sådan her i det sidste vers fra kapitel 1. For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Det er noget at lide. Jeg synes, det lyder sådan helt... Det lyder simpelthen ikke jordisk værd, det her. Hvad mindre man er sadistisk anlagt. Det er ikke det, forstøjende er her. Det er noget at få lov til at lide for Kristi skyld. Det er ikke noget at lide, hvis I kører for stærke for en bøde. Så er det ikke sådan, at I sådan er særlig guddommelige. Se, jeg lider for Kristi skyld. Jeg har fået en parkeringsbøde eller noget, som vi også fik den her uge. Det er sådan en anden snak. Det er ikke sådan, at man tænker, særlig guddommelig. Men når man gør det for Jesu navns skyld, så er det noget. Det er simpelthen noget, man kan få lov til. Jeg synes, det lyder sådan helt mærkeligt. Ja. Og inden vi begynder med at læse kapitel 2, så skal vi lige bede kort sammen igen. Ja, herre Jesus, tak for, at vi kan få lov til at være sammen omkring dit ord. Og vi beder bare om, at det må være slik mad for os herre, for vi har sådan brug for det. Vi har brug for din trøst. Vi har brug for menighedens trøst. Vi har brug for åndens trøst. Vi har brug for, at du gør det der helt forunderlige magisk her med dit ord, dit evangelie. Når omstændighederne, rammerne, de bliver mørke, så blomstrer du. Så får vi lov til at se her, hvad du i virkeligheden er. Vi ved helt fra begyndelsen af her, at der starter med at være mørkt. Så sagde du, lad det være lys. Det er kun dejligt, at jeg kan gøre sådan noget her. For der var ikke nogen kontakter at tænde på. Der var ikke noget som helst andet. Når du siger, at der skal være lys her, så kommer der lys ud af mørket. Det takker vi dig for, det priser vi dig for. Og det beder vi også om, at vi må få lov til at se dit ord. Vi beder om at få lov til at opleve det i vores liv her. At der, hvor der ingen vej er, der, hvor der ingen dør er, der, hvor der ingen lys er overhovedet, der er du lige lidt blandt, der kan du tænde lys ud af ingenting. Det takker vi dig for, det priser. Alt tak, lov og pris til dig. Dit eget navn. For jer, som har en bibel med, og teksten kommer op her, men vi vil starte med at læse de første 4 vers. Og så har jeg lige nogle ord, og så prøver vi sådan at dele det lidt op. De første 4 vers. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmunt, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed i andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle på de andres vel. Det er sådan blev særlig bit eller bedt mærke i forbindelse med det her stykke her. Det her betyder Kristi trøst egentlig noget. Og det har jeg måske sagt nogle gange heroppe fra i andre sammenhæng, det her. Altså sådan i virkeligheden. At når det bliver mørkt, filipperne, ligesom Paulus sådan sidder i fængsel, som det blev sagt, men resten af den filippiske menighed, de kristne, på det her tidspunkt, de bliver forfulgt af forskellige omstændigheder, af forskellige byer, men også her i Filippi, der oplever de også, at der er nogen, der ikke har interesse i, at evangeliet det skal udbredes. De er presset som kristne. Og så spørger Paulus det her til at starte med, betyder Kristi trøst ikke noget for jer? Er der ikke en kraft for jer at hente? Oplever I ikke, at der faktisk er noget at hente her i trøsten i Kristus? Oplever I ikke det fra jeres menighed, for åndens fællesskab? Oplever I en trøst her? Jeg kom sådan til at tænke på, da jeg læste det, at jeg kan huske mine forældre. Jeg fandt sådan en avisartikel fra Landsbladet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved Landsbladet er. Hvis man er landmands søn, så ligger Landsbladet altid fremme på bordet derhjemme. Jeg fandt et gammelt udklip, hvor mine forældre de blev interviewet, jeg tror det er 30 år siden. Og de blev interviewet i forbindelse med, at de har været på, jeg tror det er 3 gange, de har haft deres gård på tvangsauktion. De har mistet en søn, det er så det, der kunne have min storebror, Kenneth. At de har været rigtig, rigtig mange ting igennem. Og jeg tror, det er på bagkant af den sidste tvangsauktion, de har på der. Det er den fædrene går, og det er faktisk rigtig, rigtig mørkt omkring mine forældre. Og intervieweren, han er jo så lidt interesseret i, hvad er det egentlig, der gør, at I som par og som familie bliver ved med at holde sammen, i stedet for, altså man kunne sige, det var lige for, at det faldt sammen ligesom alt det andet. Og jeg kan desværre ikke helt huske det ordret, men det er noget i retning af, at min mor hun siger, hvis vi også vender os mod hinanden, så har vi jo ingen. Hvis vi vender os mod hinanden, så har vi ingen. Og jeg har sådan kommet til at tænke på det i forhold til også med sådan en menighed her. vi har jo også oplevet rigtig, rigtig mange ting gennem de sidste tid. Gennem de sidste år. Jeg ved, det jeg kender ind i jeres situationer, hver især, I har oplevet rigtig, rigtig mange ting som familier. I oplevede den her menighed også at sige farvel til nogen, som I har kommet i menighed med i mange år. Jeg ved, der er nogle af jer, der kæmper ind i jeres ægteskaber, ind i jeres familieforhold, i forhold til jeres børn. Vi kæmper om det, og kan finde ud af at blive med at have en menighed herude. Fordi, hvor er de sidste 5-6 rækker her? Og så kommer jeg så til at tænke på, hvis man så også vender sig mod hinanden, hvem har vi så? Hvis vi vender skylden til at sige, det er også Jesus, har du ikke styr på din menighed herude? Det tror jeg faktisk, han har. Jeg tror faktisk, han har rigtig, rigtig godt styr på det, der foregår. Det er ikke en forbandelse, det her. Vi må bare ikke vende os mod hinanden. Og skal vi være konkret nu i forhold til nogen, som er dem, som har fundet en anden menighed at være i, så må vi prise os tak og lykkelig for, at de har fundet en anden menighed. Og dem, som vi kender til, som måske bare har det helt utroligt svært for tiden, dem husker vi i vores forbøn. Vi må ikke vende os mod hinanden. Betyder Kristi trøst noget for jer, for mig? Betyder åndens fællesskab, betyder vores menighed noget for hinanden? Det er jo nu, det er en prøve. Og det er ikke, jeg håber virkelig, I hører, det ikke er snært af anklage. Det er bare så konkret, som noget det kan være. Betyder den her trøst noget for os? Er det her, vi henter vores styrke og vores kraft? Eller vender vi os mod hinanden, ligesom vi hører om i Galaterne? I bider og river hinanden, jeg håber ikke, I æder hinanden. Hvis vi vender os mod hinanden, hvis vi vender os mod Kristus, så har vi ikke nogen. Så har vi kun os selv. Og grunden til også, at jeg sådan særligt tænkte på den her tid, det er fordi vores opstart her efter ferie, og jeg ved også, at den kan være meget forskellig for jer hver især, alt efter hvorfor nogle rammer I er i. Og det er egentlig ikke noget, jeg siger for at få en masse medyngende øjne, noget som helst bagefter. Det er slet ikke det, det handler om. Det er bare helt konkret at sige, vores opstart efter ferien har været et ord, jeg ikke vil sige for talestolen. Det har været så træls. Vi har vendt os mod hinanden, nærmest sådan helt som familie. Det har været så træls og så hård en opstart. Børnene, de har haft hovedpine, og så brækker Christoffer Theo lige armen oven i det hele. Bare, jeg ved, sådan en bonus. Alt det der, det bare kommer samtidig efter, sådan man har haft. Vi har faktisk haft en god ferie. Jeg er faktisk glad for min kone og mine børn. Det er ikke noget der. Vi har haft en modbydelig start. Og det, jeg sådan kom til at tænke på, er, når vi sad så et stykke hen i ugen, og Anna og mig, vi kiggede sådan halvdødt på hinanden. Skal man vende sig mod hinanden der? Eller skal man gøre noget andet? Og jeg ved godt, det lyder pinagtigt, grinagtigt, det her at sige. Eller skal man hæppe på hinanden? Skal man hæppe på Samuel, han kommer ordentligt igennem skoledag? Skal jeg hæppe på Anne, hun får en god dag på arbejde? Skal vi hæppe på vores ægteskab? I stedet for at sige, når Anne kommer hjem, hvorfor kommer du ikke hjem 5 minutter før? Hvorfor bilen ikke tanket? Men skal vi hæppe? Betyder den trøst noget? Og der er svaret i hvert fald for min far. Hold fast, hvor betyder det noget, den trøst? Hvor betyder det en enorm forskel, når der er nogen, der vender sig til mig og siger, det er okay. Det er godt, det er jo træls. Og min arbejdskollega, der er inde på arbejde, har været sur hele morgenen. Så er det rigtig møg kollega at få ind som Poul Larsen, der indtil kl. 10 sidder bare sur mulig og skummer. Og så i stedet for at sige, hvad er det med dig? Tag det lige sammen, er du ikke på arbejde? Får din løn for kl. 8. Så siger de, du ud til at have det træls. Hold fast, hvor ser du ud til at have det træls. Har du et par opgaver, vi skal tage, så lav en ekstra kan kaffe og sæt dig lige op bag. Trøst betyder bare enormt meget. Både fra Jesus selv, og det er jo der, vi skal hente den. Og det er også der, vi skal have en kraft til at kunne gøre det ved andre. Men hvor betyder det også noget for os imellem? Og det kan jo også blive sådan nogle højt arvende flot ord at snakke om trøst, og sådan, ja, vi skal trøste hinanden. Men det er jo også bare så fuldstændig lavpraktisk konkret, at vi lige husker at få sagt nogle pæne ting til hinanden engang. At hvis vi engang imellem lige kan huske, at der er et eller andet med en her fra menigheden af, så kan du have, vi kan huske at bede, eller ikke huske at spørge, for den trøst, den betyder. Hvor henter vi det her hen? Nu er det igen, det begynder at stikke af her, det kan jeg godt høre, så det er, nu holder vi til teksten igen. Nu fortsætter vi fra vers 5, så vi også kommer igennem fra vers 5. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskelig. Da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Er det bare lækkert? Hvor er det lækkert, det her? Og Anna og jeg, vi kom til at snakke om så nogle gange, at det her med Paulus, han har en gang imellem, så han vil fortælle et eller andet, og så stikker det af for ham i en lovsang, hvor han så nærmest sådan, han skulle fortælle noget konkret, og så sådan, nå her Jesus, han også, han gjorde sådan, nå ja, tilbage til teksten. Samtidig med, så hænger det jo rigtig godt sammen, at det er Paulus, for at sige, prøv at se hen til Kristus, at han gav afkald på sin guddommelige skikkelse, kan man sige, i den forstand, han var sammen med Gud, så skal han afkald på det, og kom ned og tog et menneskeskikkelse på, og endte jo med at blive korsfæst. Vi kan se hen til ham for at finde kraft, ikke bare som et forbillede, men der sker et eller andet magisk, når vi kigger hen til ham, som har gjort det i vores sted, at der på en eller anden forunderlig måde også er noget energi at hente. Der er noget tilgivelse at hente, når vi ikke lever op til det, jeg sagde til at starte. Fordi når jeg kommer hjem, så skal jeg nok blive sur igen. Det er jo ikke sådan, at det bare... Så fik jeg jo en pille, som blev alt godt igen. Det ved jeg godt, sådan hænger verden ikke sammen. Jeg skal stadigvæk til samme sted hen. Igen og igen og igen. Og jeg vil gerne lige i forhold til den her... Den bliver også kaldt sådan en Kristus hymne, eller sådan en Kristus lovsang. Jeg hørte en tale af Leif Andersen på et tidspunkt, hvor han siger det her med, det er ikke en skam for Jesus at blive som et menneske. Skammen er ikke, da Jesus han bliver et menneske. Jesus han ydmyger sig først som et menneske. Til lydigheden på et kors. Det er ikke en skam for et menneske. Gud han er ikke flov over os som mennesker. Gud han er ikke flov over dig som menneske. Hans skabning sætter han faktisk utrolig højt. Det står ikke, det er en ydmygelse for ham at blive et menneske. Det er en ydmygelse for ham at blive korset som et menneske. Det synes jeg bare, det var fedt. I er ikke affald. Vi er ikke affald. Vi er ikke produkt 7,0 skrald. Vi er faktisk meget, meget højtagtige. Meget, meget værdifulde. Og så sker der jo noget helt forunderligt i det her stykke også. At jeg altid er fascineret af, at når man hører om korsfesten, så på den ene side, så ved vi jo godt, folk de har stået og hudet og skrædet og sagt, få ham væk, slå ham ihjel, korsfest, spyttet på ham og tænkt, så væk med den profet, hvad han nu end er, løgn, bedrager, skider, ikke væk med ham. Og så er det samtidig på det kors, fra den anden perspektiv, fra Guds perspektiv, så har det bare været lovsang. Endelig falder det på plads, som har været ventet igennem tusinder år. Slangens hoved bliver knust. Kristus bliver ophøjet. Og det kan man ikke se med almindelige øjne, når man står og kigger på en korsfest. Så tænker man, det er slut. Vi har tabt Guds plan. Men når man får de rigtige briller på, fra Guds perspektiv, måske englen bare havde helt stille og sagt, hvad er retten? Tænk sig, at det skulle blive over 0. Lige nu falder det hele på plads. Og så står der, at han bliver skænket navne over alle navne. Og det er faktisk ikke Jesu navn, der bliver skænket her, selvom det kan lyde sådan, når man lige læser teksten. Det er jeg er navnet. Han er Gud selv. Fordi det er navn over alle navn. Det er Gud selv. Jeg er. Vi læser videre. Fra vers 12-18. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg er jo til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden, og holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Jeg selv og mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig, og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Der er et meget, 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 meget vigtigt derfor, det her det starter med. På baggrund af det, Jesus han har gjort, på baggrund af hans fuldbragt, vi bruger ikke ordet fuldbragt mere, jeg ved faktisk ikke, når jeg skal bruge ordet fuldbragt, når jeg snakker med. Når jeg støvsuger, så går jeg ikke ind til andre og siger, at det er fuldbragt. Det har jeg aldrig gjort, har jeg det? Nej. Jeg ved faktisk ikke, hvornår man skal bruge sådan et udtryk. Det er jo sådan meget... Men det er slut. Det er færdigt. Det er ligesom at gå ned til banken og gå ind med flag og sige, jeg har afbetalt hele min gæld. Hvad hedder min kreditforeningslån? Det er færdigt. Skylder ikke mere? Nej. Jeg kan se her, der er gældsbevis. Der er talt ud. Det er færdigt. Jeg siger det igen. Det er færdigt. Der er betalt ud. Der er ingen tilbagebetalingsordninger, vi har gang i her. Det er faktisk meget, meget vigtigt. Og så siger han så, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. På baggrund derfor. Fordi alt det her, Jesus han har gjort. Nu kan I arbejde med frygt og bæven. I har noget at stå på. I er ikke ved at mage jer op af sådan en eller anden mudderhul. Så skal I samtidig gøre en masse gode ting. I står faktisk et rigtig, rigtig godt, solidt sted. På en klippe, som ikke kan flyttes med. Det er betalt. Og så står der det her udtryk med frygt og bæven. Og så kunne jeg godt, jeg har sagt flere gange, jeg er jo ikke græskkyndig eller noget som helst andet, men det kunne godt være, at jeg kunne finde en oversættelse, hvor der stod, at frygt, det betyder bare en fejl i oversættelsen, og det betyder noget i retningen af, jeg er jo færdigt. Men det kan jeg ikke finde nogen steder. Men jeg kan finde ordet frygt brugt andre steder i det nye testamente. Blandt andet, da Jesus han kom ud til gerasenernes land, hvor der er de her hedninger, hvor vi hører om, at de har det her svinedrift, hvor der er 2.000 svin. Og så får han dæmoner til at flyve over i svinene. Og jeg forestiller mig fuldstændig vanvittigt. Svin, de løber ud over sådan en afgrund og ned i vandet og drukner. Det er bare sådan vanvittigt. Og så står der omkring de her folk, det her ord igen, at der var frygt. Og så siger de til Jesus, du må måske gå til en anden by. Frygt. Hvad i alverden foregik det her? Hvem i alverden er du? Vil du godt forlade vores by? Et andet sted, der ordet frygt bliver brugt, det er med enkelt synd i nejen, da Jesus han møder det her gravfølge, ligefølge, og Jesus han går hen og tager det her barn i hånden, og siger, at det skal stoppe og blive levende. Der står der også, at skaren, at der var frygt, men der står så efterfølgende, i lovsang. Den her frygt, det er sådan en mærkelig form for, både hvis ikke man forstår det, så er det jo bare ren og skær frygt. Skrig, løv, eller sig Jesus pikkel af. Og hvis man får lov til at forstå lidt af det, så er det ærefrygt. Så er det sådan, hold da fast, mand. Vi har med noget at gøre her, som er så forunderligt, så stort, så oprøjet, at jeg ikke forstår det her. Jeg må heller bare lovsynge. Arbejde med den slags frygt og bæven på jeres frelse. Og jeg tror, at det betyder, at store træk, hvis man skal oversætte det, er det nu bare rigtig, rigtig alvorligt. På den gode måde. Men ud af, hvad betyder det at være kristen ud i alle afgreninger i jeres liv? Som nabo, ind i jeres ægteskabsliv, familieliv, eller singleliv, eller hvad end det er, I har gang i. Hvad betyder det her? Arbejde med frygt og bæven. Fordi det er godt nok vigtigt, og vi har med Gud at gøre. Og hele det, Jesus han har gjort, det er simpelthen så forunderligt, så stort og så stærkt. Det kan man ikke andet end have ærefrygt for. Og så alligevel, så sker der jo noget fantastisk, fordi så siger han efterfølgende det her med, at han både giver lysten og styrken til at handle efter den her vilje. Så man egentlig sidder arbejde med frygt og bæve, og siger, okay, handskerne på, nu går vi i gang. Og så siger han bagefter, det skal I, punktum, det skal vi ikke pille ved. Og så den næste sætning, det er, at de skal nok både få lysten til at gøre det, og styrken til at gøre det. Det ved han jo godt, fordi hvis man hører sådan en sætning, dem der er stærke, de tænker, yes, nu omvender vi Aalborg. Familie skal renoveres. Wow! Andre de tænker, jeg hader de her vers, fordi de bliver rykket ud. Jeg kan ikke tage mere i min rygsæk. Hvorfor skal det her stå i Bibelen altid? Hvorfor kønnerne ikke har været så venlige at gå udenom de her vers? Så skal vi ikke høre Guds ord. Men det ene bliver bare hormonligt, hvis det går godt. Hvis det går dårligt, så bliver man dybt deprimeret, hvis det går skidt. Men det står faktisk, at Gud han ønsker at tage hele ansvaret for hele pivetøjet. Og der kan man altså lægge rigtig, rigtig meget bekymring, frygt, fejltagelse og alt muligt andet. Og en sidste kommentar, inden vi tager det sidste stykke, og så er jeg snart færdig. Så siger han det her med, at vi skal gøre det uden at brokke os. Og give ondt af os. Det er åbenbart et eller andet forunderligt, der sker, at når man handler godt, og så man gør det uden at brokke, så virker det ligesom lys. Og det tror jeg, det gør det, fordi det er man ikke vant til. Man er ikke vant til, at folk de skubber en bil op, hvor og motoren lige er brændt sammen, og så skubber den hen langs kanten af motorvejen, smilende og fløjtende. Jeg lider for Kristi skyld, hvor jeg faktisk lykkelig. Der er ikke ret mange, der har været gennem skænderi med ægtefællen og tænkt. Eller sidder hjemme alene og tænker. Når det alligevel, der sker det mirakel, at man kan vende sig til Jesus, uden at give ondt af sig, så siger man, det gør ondt det her, det er modbydeligt det her, det er forfærdeligt det her. Jeg vender mig til dig. Jeg ønsker ikke at give ondt af mig. Så virker det som lys, fordi det er ikke normalt. Det er normalt at brokke sig. Eller det ved jeg ikke, det gør jeg i hvert fald. Og det kan bare være et vindue, der binder, så brokker jeg. Jeg kan også sige, I kan høre mig langt væk. Hvis ikke der er mere mælk, jeg kommer. Det er ikke så meget lys. Så tager vi det sidste stykke, og der vil jeg ikke lige så formærkeligt meget til, men jeg vil egentlig bare sige, at vi læser det. Vi tænker, hvordan kunne det her se ud i virkeligheden? Og jeg tror egentlig, det er lidt det, som der kommer med de her to personer. Og I må undskylde, jeg kan simpelthen ikke udtale Epafroditus, hedder den ene af dem, og den anden hedder Timotheus. Men sådan kan det se ud, hvis det her det får lov at effektuere i ens liv, åbenbart. Så nu prøver vi at læse det sidste lange stykke, og der har jeg bare lige nogle ganske få ting til, og så er vi færdige. Vi læser fra vers 19, og så helt færdige. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, men hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær. Men Gud var barmhjertig med ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg efter for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg skal selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold det, den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Det er en helt utrolig hengivenhed at have for sådan en menighed. At menigheden tilbage, de følger med i, og vi sender da Epafroditus hen til Paulus for at hjælpe ham. Paulus han følger med i, hvad der foregår dernede. Den her kærlighed, glæde over, hvad der foregår med evangelier. Det er bare et stort fælles projekt, det her. Og så elsker jeg det her. Det er sjældent, man møder så betænkt som mennesker, at Epafroditus, eller undskyld, hvad han hedder, han er bekymret for, fordi han har hørt, at menigheden har hørt, at han var syg. Og den slags sorg skal de da ikke have. Det er da betænkt som mig. Det er virkelig ked af, hvis du har det skidt rolle for, du hørte, at jeg var syg. Tænker det. Slap dig lige af. Har du ikke selv glemt nok? Eller et eller andet. Han har da været døden der. Jeg synes, det er så jeg synes, det er så lækkert på en eller anden måde. Tænk sådan en betænksomhed at have. Og så har jeg tænkt over, i hele det her kapitel, så bliver ordet glæde brugt 7 gange, og faktisk rigtig meget i det sidste stykke her. Så hvis I nu sidder tilbage her på det sidste her, hvor jeg er færdig med en stor sorg, med en tristhed over jer, og jeg tænker, jeg har faktisk mindre fyldt op, end da jeg kom. Så vil jeg gerne undskylde, fordi det er i hvert fald ikke det, Paulus har hen med det. Paulus han blev med sin glæde. Glæde jer sammen med mig, glæde jer for ham, glæde for det, glæde for evangeliets fremskridt, glæde jer. Og som jeg har snakket med, jeg tror det er Torben, jeg snakker om nogle gange det her med, det er vers, der står om, at vi er medarbejdere på hinandens glæde. Medarbejdere på hinandens glæde, og ikke herre over hinandens tro. Måske står det omvendt række. Det handler ikke om at styre og kontrollere en hel kirke ud og finde ud af, at teologien, men medarbejdere på en glæde i Herren, en glæde for, det, der er godt, sundt, lækkert og rigtigt, det skal fremelskes i sådan en menighed. Det, der er ondt, klamt, ulækkert, ødelæggende, Jesusfjernende, det skal væk. Men det er i sidste grund en kamp om glæde. En glæde i Herren. En glæde for det, der er godt, det, der er rigtigt. En glæde for fremgang i det, der er godt og rigtigt. Vi er medarbejdere på hinandens glæde. Så det sidste, det er egentlig bare, måske et ekko, det jeg har sagt 200 gange nu, at vi er medarbejdere på hinandens glæde. At vi må prøve at hjælpe hinanden til at arbejde på og trøste hinanden. At hjælpe hinanden med at pege hen til Jesus, når det bliver alt for mørkt. Opmunter hinanden. Hæp på hinanden, uden pomponger, hvad det hedder, pomponger. Han er hæp på hinanden. Indtil den dag, hvor Jesus han kommer igen i skyerne. Det gør han altså rigtig, rigtig snart, har jeg hørt fra pålidelige kilder. Det er lige rundt om hjørnet. Det er i hvert fald en dag tættere på, end det var i går. Vi beder sammen. Herre Jesus, tak fordi du snart kommer igen. Tak for, at du kommer og spreder lys ind i mørket her. Tak for, at du ønsker at være vores trøst. Og når vi vender os til dig, så kan vi også få lov til at være trøst for hinanden. Vi beder os om, at vi hver især må søge vores trøst hos dig. Og når vi falder igen, igen her, så står du med åbne arme og kalder os. Kom til mig, I som er trætte, I som er trætte. Kom. Du vil aldrig vise os bort. Sølv og brudt strå, det knækker du ikke. Glødende væge, den slår du ikke. Du kalder, kom. Vi takker dig for det. Så beder jeg om, hvis jeg har sagt noget uklart ud, så kan vi misforstå det. Det er bare glemt. De gode levende ord, der er i forhold til Jesus. De der er navn, din er.